Úterní večer patří na rádiu Wave Klistýru, u našeho informačního průplachu vás proto vítají Zuzana Rejchová a Ivana Veselková. Hezký večer.
Krásný večer.
Dnes otevřeme téma drogové závislosti dětí a mladistvých a hlavně nedostatečnosti návazné péče, která by jim pomohla zbavit se závislosti. Povídat si budeme s Marianem Korandou z Pražského detoxikačního centra pro mladistvé při nemocnici Milosrdných sester Karla Boromejského. I vám hezký večer.
Dobrý večer.
Můžeme to říkat nějak zkráceně?
Určitě, ten název je velice komplikovaný. A říkáme běžně dětský detox.
Tak představte nám váš dětský detox těm, kteří třeba vůbec nemají představu, že něco takového pro děti a mladistvé je.
To zařízení vzniklo v polovině roku 2004, zhruba od dubna roku 2004. A je to nemocniční hospitalizační zařízení, centrum, které má 14 lůžek, zabývá se péči detoxifikační o děti do dokončených 18 let, což znamená, ten dolní pól není ohraničen a nesmí překročit 19 let.
Mohli bychom zmínit ten rozdíl mezi detoxikačním centrem pro děti a mladistvé a pro dospělé, kdyby třeba někoho napadlo, proč je vůbec zapotřebí mít dětský detox?
Je to hodně veliký rozdíl v té náplní, protože na dospělých detoxech jde víceméně o to, aby závislý člověk, který tam přijde jako pacient, tak aby se zbavil těch abstinenčních příznaků, aby překonal tu největší krizi. Jenomže na detox chodí z 99% dospělí, kteří jsou motivováni pro další léčbu. Oni chtějí něco se sebou dělat. U těch dětí je větší problém, protože když je někomu 15-16 s drogama začne se potýkat do závislosti, ty mladiství vniknou velice rychle a najednou chceme po nich, aby chtěli se léčit, tak je to naprostý nesmysl. Čili ta základní idea toho detoxu je, aby byli sami se sebou, čili ta věková kategorie přibližně stejná, a aby dostali především tu motivaci, protože 99% zase naopak chodí nemotivovaných.
My jsme zmínili, že nejstarší mohou být 18-letí. Ti nejmladší, tam to není omezené, jaká je vůbec nejnižší věková hranice, nebo pro představu, jak mladé děti nebo malé děti se k vám můžou dostat?
Tak to je otázka častá, nechceme to dávat jako nějaký velký špek, který přichází, ale měli jsme tam dítě 6-leté paradoxně na heroinu, který dostával od svých rodičů, respektive i rodičů, ale především sourozenců, to byla závislost v celé té rodině. A pak se tam objevují děti třeba kolem 9 let, který mají marihuanu, ale opravdu to gro je kolem těch 14, 15 až 16 let, to je to největší, ta největší část pacientů našich.
Mohli bychom na nějakým modelovým příkladu uvést, jak se k vám nejčastěji ten člověk dostane, když, jak vy jste říkal, nebývá nejčastěji motivován k tomu s těmi drogami přestat?
Tak úplně klasicky to je tak, že to dítě začne mít nějaký problém s chováním, začne se měnit, začne lhát, začne mít nějaké pozoruhodnosti, které už i rodičům, případně škole, přijdou zvláštní. Už si řeknu, to není normální. To dítě samozřejmě v té první fázi zapírá, popírá, že by mělo jakýkoliv kontakt s drogou, někdy přizná, no tak dobře, tak jako občas si dám třeba trávu. Ale ten problém se stupňuje a většinou ten, kdo přijde, kdo volá o vyšetření, tak jsou samozřejmě pochopitelně ty rodiče. Ty, kteří pak s tím dítětem na vyšetření přichází. Druhá vlna pak jsou děti, které přicházejí na popud sociálních kurátorů. To už většinou znamená, že ta problematika je ještě hlubší, protože ty poruchy chování, může tam být nějaká disocialita, krádeže, kriminalita a tak dále, že už se prohloubila. Další sortou, to jsou děti, které převáží policie, to jsou utěkáři z diagnostických ústavů. Pak jsou to právě ty, kteří se vrátí třeba do různých diagnostiáků nebo výchovných ústavů a přicházejí po útěcích ve stavu intoxikace a je potřeba provést detox. No a poslední asi věcí, to jsou převozy z různých jiných zařízení zdravotnických, že přijede záchranná služba nebo převozová služba a převeze dítě, které se dostalo třeba z důvodu jiných na nějakou dětskou kliniku a tam se zjistí, že původem nebo důvodem toho stavu vážného, že jsou drogy. No a asi úplně poslední věc, to jsou akutní opilosti, akutní ebrieta.
Váš dětský detox má 14 lůžek. Kolik dětí mladistvých k vám přichází a je to dostačující? 14 lůžek mi nepřijde úplně na Prahu, potažmo střední Čechy, k tomu se možná ještě dostaneme, ale kolik lidí k vám chodí?
Ta kapacita, to je relativní, ona, ta kapacita může vycházet, dostačující je 12 lůžek klasických, stabilních, plus 2 lůžka příjmová. Já se nedomnívám, že by ta kapacita musela být až nějak markantně navyšována. Problém je právě v tom, že když už děti projdou tou detoxikační péči, tak je navázat na něco dalšího. A tady to selhává nesmírně, že nemáme kam dát děti, a když se vrátí do toho původního prostředí, když se dostanou zpátky do rodin, do ulice, tak většinou dojde záhy k selhání. Samozřejmě ta parta dokáže toho člověka stáhnout. Takže ta kapacita není až tak nedostatečná. My jsme zařízení v současné době jediné v celé republice. Samozřejmě dostupnost je pro všechny, ale chápu, že když někdo chce přijet někde ze severu Moravy, tak zvažuje trošku jinak a pak raději to dítě je umístěno třeba na nějakou dětskou kliniku nebo na dospělý detox, ale tam právě nedostává tu dostatečnou motivační terapii, tak jak asi bychom si to představili my při tom našem programu.
Dětský detox vám představujeme v dnešním Klistýru, povídáme si s Marianem Korandou a po písničce budeme pokračovat.
Klistýr, diskuzně debatní talk show Rádia Wave.
Téma drogové závislosti dětí a mladistvých, o tom si povídáme v dnešním Klistýru s Marianem Korandou z Pražského detoxikačního centra pro mladistvé. My jsme zmínili, jak se k vám můžou vaši klienti dostat, ale to, jak je s nima nakládáno ve vašem centru, je asi dost individuální, ale můžeme se zkusit nějaký modelový příklad, jaké jsou ty postupné kroky a třeba jak dlouhou dobu u vás tráví.
Je to hodně individuální, obecně se dá říct, že záleží na tom vstupním stavu toho pacienta. Když přichází a je hodně intoxikován, je tam vysoká hladina drog, chová se nepatřičně, jsou opravdu je sjetý nebo intoxikovaný, tak v tu chvíli je potřeba řešit něco jiného, než když tam někdo přijde a už byl třeba 3 dny někde v jiné nemocnici, kde tu vlastní detoxikaci třeba dokázali udělat. Obecně to dělíme na 3 takové fáze. Jedna je ta výhradně zdravotnická, to znamená vyčištění toho organismu, leckdy za pomoci i léku k tomu, aby se sklidnil ten člověk, aby neměl nějaký tenze, aby neměl obrovský problémy v případě, že tam je odvykací stav, tak samozřejmě i v rámci substituce. Druhá ta fáze, která volně na to navazuje, tak je fáze terapeutická, to je ten základ toho, znamená skupinové terapie, motivační terapie individuálního rázu, činnostní, takže mají spoustu různých aktivit od spojenou třeba košíkářskou dílnou, keramiku, různé další a další aktivity, které zase ukazují tomu člověku, že jsou jiné možnosti, jak se zabavit, jak získat příjemný pocit. No a ta třetí taková fáze, to je ta resocializační, to znamená zapojení toho člověka zpátky do společnosti, případně zajištění následné léčby, zajištění ambulantní a tak dále, to, co se má s ním dít po ukončení detoxifikace. No a taky to znamená navázání zpátky kontaktu s tou rodinou, kdy ty kontakty jsou většinou strašně poškozeny.
Jak dlouho tyhle 3 fáze v průměru třeba nějak trvají, nebo kolik času u vás ti pacienti nebo klienti tráví?
Běžně ten režim nebo ten program nastaven na 14 dní. My říkáme 7 až 21 dní, ale snažíme se to držet na těch 14 dní. A je potřeba si uvědomit, že to je uzavřené oddělení a ty děti v tom věku, o kterém mluvíme, to znamená ty pubertáci, tak vydržet 14 dní někde v uzavřených prostorách, to je strašně složitý. Takže když jenom trošku to jde, tak s něma se snažíme jít i na zahradu dělat nějakou aktivitu mimo oddělení, ale ono to nikdy nejde, jednak z hlediska počasí, jednak z důvodu toho, že to jsou třeba chroničtí útěkáři z ústavní výchovy, my se nemůžeme dovolit je třeba dát ven. Takže v mezích možností, ale ten interval těch 14 dní je většinou ta nejčastější doba pobytu u nás.
No a co potom?
Potom je potřeba uvažovat o další léčbě. Ta další léčba nemusí znamenat jenom to, že ten člověk se zase lehne do jiného zařízení, do nějaké léčebny, ale kdy je to potřeba, zvlášť u těch jedinců, kteří už jsou jednoznačně závislí, kde už je třeba už to nejenom experiment, ale ta problematika je tak zlá, že už tam ta závislost je zcela markantní. Takže u těch se snažíme samozřejmě jí dávat i do zařízení hospitalizačních, do psychiatrických léčeben, ale těch nabídek taky není až tolik. Další možnost jsou ambulantní formy terapie, takže odejde od nás, je namotivován a snaží se při ambulantních kontrolách u různých ambulantních psychiatrů, případně takzvaných atologů, čili lékařů, psychiatrů, kteří řeší problematiku a alkohol, toxikomanie, tak navázat na ně. No a třetí z možností je třeba, že připravíme jenom toho našeho pacienta pro pobyt v diagnostickém ústavu nebo ve východném ústavu.
No ale dostáváme se k tomu, že když se nad tím tak zamyslím, následná péče, která by měla fungovat podle nějakého ideálního schématu, které by těm dětem, mladým lidem pomohlo, ta tady asi moc není. Vy jste zmínil možnosti psychiatrická léčebna nebo jiné ústavy, kdo vůbec může přijmout takové dítě po 14 dnech, které se vydá od vás, dejme tomu relativně namotivované, že se sebou něco udělá, aby nespadlo zpátky. Tak kdo mu pomůže?
Tak teoreticky by ho mohla přijmout, když bereme třeba ten věk nějaký 16 let, tak by ho mohla přijmout jak dětská léčebna psychiatrická, tak i léčebna dospělá. A tady se dostáváme hrozně složité problematice, že do dětských léčeben, které nejsou připraveny na feťáky, na ty toxikomanické problémy zdravotní, tak je nechtějí. Rozumím tomu, že je to opravdu velice složitá kategorie dětí nebo pacientů a v dospělých léčebnách, kam by je třeba někdy byli ochotní vzít, tak jsou pro ně velice problematičtí. Ty děti motivaci mají, přesně jak jsme říkali, jakž takž. Jsou velice obtížně zvládatelní. Ten pobyt pro ně je dlouhý, když by trval třeba jen ty 2 měsíce. Takže dostat je do nějakého zařízení je složitější, než se zdá. A pak se setkají v takových léčebnách s lidmi, například z alkoholiky, kterým je třeba 50-60 let. A aby tam vznikla nějaká spolupráce mezi těmi dvěmi skupinami, je spíš náhoda než pravidlo. Takže často selhávají. Další z možností, že se dostávají do terapeutických komunit, které třeba jsou i připraveny přijmout mladise, tak člověk, který nemá ještě v sobě zakodovat nějaký režim, dlouho žili na ulici, nebo ta rodina nefungovala, to dítě si dělá, co chce, tak přejít do komunitního režimu, kde se musí o sebe dokonale postarat a zároveň vyhovět všem ostatním v komunitě, je taky pro ně strašně složité.
Tak to by možná měl problém zvládnout mladiství, který nemá žádný problém s drogami v době toho věku, o kterém se bavíme.
Určitě.
Ale každopádně komunitní centrum v Řevnicích?
To je zařízení, které dáváme jako vzor. Je to zařízení, které patří pod diagnostický ústav Dobřichovice. A to je asi opravdu špička toho, co bychom si představovali a co by bylo naprostým ideálem, aby vzniklo ještě v dalších místech. Problém je spíš kapacitní terapeuticky, ten lidský zdroj je tak slabý, že nejsme schopni možná obsadit takovouhle komunitu kvalitními terapeuty. Komunita v Řevnicích je opravdu velice kvalitní dvouměsíční pobytová léčba, která zajišťuje těm dětem dostatek pohybu, adrenalinu, ale zároveň toho, že mají kontakt s terapeuty a to je přesně to, co bychom si přáli.
V dnešním klistýru si povídáme s Marianem Korandou z Pražského detoxikačního centra pro mladistvé.
Klistýr. Diskuzně debatní talk show Rádia Wave.
Marian Koranda z Pražského detoxikačního centra pro děti a mladistvé, prostě z dětského detoxu, je dnešním hostem našeho klistýru. Vy jste zmiňoval to, že z vašeho centra se děti mohou dostat na různá místa, že ty cesty jsou úplně nejrůznější, ale jako jednu jste zmínil ambulantní péči, to znamená, že se vrátí domů a dochází k ambulantnímu ošetření. Já si to dost dobře nedokážu představit, že něco takového může mít v uvozovkách šťastný konec. Na to by to dítě muselo být opravdu velmi silné, disciplinované a rozhodnuté, že to zvládne a to si myslím, že třeba v 15, v 16 musí být hrozně těžký.
Těžký to je, ale nedá se úplně jasně dopředu říct, tak tenhle ten člověk to nezvládne. Někdy dokážu překvapit, také určitě záleží o tom, jak se naváže na toho terapeuta. My si poměrně dost pacientů necháváme ve vlastních ordinacích, aspoň ty, kteří se pohybují někde v oblasti nebo bydliště mají v oblasti Prahy a širšího okolí, že dojíždějí, ale nejde to udělat samozřejmě u všech. A ty, kteří přichází na kontroly, tak nehrajeme si na to, že já jsem ten policajt, který sleduje, jestli ten pacient přijde a měl někdy před pár dny nějakou drogu. Upřímně řečeno, mně to je úplně jedno. Ten princip je v tom, že to dítě musí pochopit, že ten náš vztah je partnerský mezi námi. On musí vědět, že já jsem ten parťák, který ho podrží v době, kdy dojde k nějaké krizi. Takže třeba někdy po půl roce, kdy já poznám podle mnoha markant, případně od jiných se dozvím, že tenhle ten člověk bere, tak se ho zeptám, tak co, jak to vypadá? Máš nějaký problémy? Ne, v pohodě, všechno, doktore, žádný problém není. A přinese cizí moč. Třeba za půl roku přijde, sklopí oči a řekne, já jsem lhal, já mám. A teď jsme teprve u toho terapeutického zrcadla, kdy to dítě pohlédne na sebe a řekne, tak a chci něco pro sebe dělat. A to je to, co hledáme nebo na co čekáme. Takže i rodičům někdy vysvětlujeme, že pokud to dítě nechce do žádné další léčby, že souhlasí pouze s těmi kontrolami v ambulancích, tak že není zdaleka tak špatná ta cesta, kterou si vybere. Protože většinou, dřív nebo později k tomu selhání dojde a to dítě si uvědomí, že opravdu ten problém, ta droga je mnohem silnější, než se domnívalo, nebo než bylo ochotno připustit a tam teprve se můžeme pustit do nějakých dalších náročnějších procesů v rámci té terapie.
Mě by zajímalo, je v tomhle třeba rozdíl mezi těmi dospělými a dětmi, že ti dospělí už naráží spíš na ty problémy, které ty drogy přináší, zatímco pro ty děti to je přináší spíš v uvozovkách jenom zatím ty pozitiva, že proto i třeba by tam ta motivace chyběla.
To si asi nedovolím říct až takhle jasně. U těch dospělých to taky ta droga přináší spoustu věcí pozitivních, ale pokud překonají to rozhárané období puberty, tak mnozí z nich už pohlednou do té budoucnosti za jakousi perspektivu. Někteří mají třeba děti, už chtějí mít rodinu, ten partner, se kterým žijí, tak třeba jim tlačí nůž na krk, musí s ním něco dělat. Rodiče už odmítají mít doma, protože je potřeba opustit to hnízdo. A najednou se dostávají na to své dno, od kterého se mají šanci odrazit. A ta vnitřní motivace je, že ne dopředu, že něco chtějí dělat. A i oni mnohokrát selžou. U těch dětí je to takový, že většinou, no tak droga jim chutná, není žádný problém, nějaký problém se školou nezajímá. Problém s tím, že mají nějaké ohrožení zdraví, to je vcelku nezajímá. To je nějaká budoucnost někde. To se teprve uvidí, co. Čiže oni si to užívají takovým tím pocitem, že žijí jen pro ten dnešní den. A to je velký rozdíl, takže opravdu namotivovat toho dětského pacienta je mnohonásobně horší, než u těch ten dospělý už tuší, proč to dělá. To dítě to dělá pro rodiče, pro školu a až po delší době pochopí, že to dělá především samo pro sebe.
Řekli jsme si, proč to dítě dělá, dá se nějak zobecnit, proč, z jakých důvodů se k vám ty děti dostávají, dá se říct, co je takovým nějakým společným motivem dětí a mladých lidí, kteří k vám přijdou? V takovém stavu, v jakém přijdou, krom samozřejmě drogy to jsou, ale
no,
to, co...
A padla mi vtipná odpověď, že jsou to proto, že berou drogy. Ale většinou to je propojeno opravdu s těmi poruchami chování, s tím, že to naruší tak strašně moc tu sociální stránku věci, ta droga, že to dítě je přímo nesnesitelné. Ale tam je nutno ještě pohlednout na celou tu rodinu. Ta rodina, tam je jakýsi model závislé rodiny, kdy někteří rodiče věc bagatelizují, nezajímají se až tak o to, co se děje. Případně velmi dobře vědí, že to dítě bere drogy, ale než by se tím zabývali, no ono to nějak přestane samo, ono se to nějak vyvine. Pak jsou rodiny, kde jsou zase třeba úzkostní natolik, že přichází okamžitě a tomu dítěti nedávají dostatečný životní prostor. Toto dítě do té drogy jde, aby uniklo z té reality. Ale nejčastěji je to proto, že problém v rodině je natolik závažný, například mezi rodiči, že to dítě už neví, jak by křičelo o tu pomoc, o tu lásku. A pokud si ty rodiče nejsou z toho schopní všimnout, že to dítě má problém, tak do té závislosti spadne. Často se stane, že to dítě jakoby křičí o tu pomoc, ty rodiče mají jediné téma, kde jsou schopni se spolu bavit. Pouze o tom, že to dítě má nějaký průšvih. A vznikne taková zvláštní podvědomá vazba, kdy to dítě ví, že čím větší je gauner, čím větší dělá problémy, tak tím více ty rodiče jsou schopni spolu komunikovat a ten tatínek nejde k nějaké nové partnerce nebo maminka neuteče někam jinam. A to je, do tohohle musíme v rámci anamnézy proniknout a pokud se toto odhalí, tak většinou ta prognóza teda je hodně dlouhodobá, musíme se s tím hodně dlouho párat, ale pokud toto se nerozsekne, tak nemáme šanci.
Mě zaujalo na vašich stránkách, že se u vás léčí víc dívek než chlapců. Dá se vysvětlit, čím je to způsobeno?
No, tím jsme dumali, já jsem při tvorbě statistiky někdy předloně na tuto věc přišel, ale to jsou opravdu statisticky velice významné rozdíly, že vychází především teda, pokud mluvíme o pervitinu, to je většina těch našich pacientů jsou problémy s pervitinem, tak vychází, že to je téměř 3/4 u těch závislostí těžkých, že je ve prospěch dívek, čili více dívek v tom věku adolescentním má problém s pervitinem. A přišlo nám to strašně zvláštní, kde to je. Ale to rozklíčování není až tak zase složité, protože je to v tom, že kluci, kteří začnou s pervitinem, tak tvrdě řečeno se na ně musí nakrást. Musí někde získat ty prachy, aby se ho mohli koupit. Ve většině případů. U těch holek, tak to jsou většinou partnerky těch dealerů, partnerky těch vařičů, takže oni za to platí vlastně tím sexem, tím, že jsou s nimi. A dostávají se mnohem rychleji, protože mají přístup k větším dávkám, čistější třeba podobě, takže do toho padají mnohem rychleji. A pak tam je vysvětlen ten paradox toho, že těch dívek je tolik.
Mě ještě napadlo, když jsme zmiňovali to, aby to všechno vlastně dobře dopadlo, tak je velmi důležitá ta následná péče a zmínili jsme jedno takové příkladné komunitní centrum, ale kdybychom měli obecně říct takový ideál toho komunitního centra, kterých u nás je velmi málo nebo dokonce chybí úplně, jak by mělo vypadat, aby pomohlo, aby to mělo smysl?
Ideál není něco, co bychom si tady vymysleli u nás na písečku. Takových zařízení funguje ve světě, především ve Spojených státech, v Kanadě, tak jich funguje více. A ta komunita řevnická je do velké míry takovým tím optimem, který by bylo potřeba. Nám by se líbilo, kdyby vzniklo zařízení, které bude někde v geografickém centru republiky, aby byla dostupnost ze všech směrů stejná, aby byl zajištěn školní kontakt se školou, školní docházka pro ty děti, protože velká většina z nich nemá ještě uzavřenou ani třeba devátou třídu. Aby byla možnost přístupu rodičů, protože pokud se rozpadne ta vazba na rodinu, tak je to strašlivě složitá a většinou špatně dopadne ta situace. Chtěli bychom, aby to bylo někde v prostředí přírody, protože musíme zajistit těm dětem od aktivity, od lyžování zimě přes koně a horolezectví a tak dále. Takže musí to být někde v prostředí, které to nabízí. A to, co je úplně nejtěžší, to jsou všechno, toto by byly jenom řekněme, ty technické věci, problémy opravdu v těch lidech. Prostě sehnat terapeuty, kteří by se zabývali právě touhle kategorii dětí a pak měl by to pravděpodobně vést člověk, který je charismatický, který dokáže ty děti upnout. Děti mají, nebo ty pubertáci mají schopnost strašlivé skepse vůči sobě a na druhou stranu si hodně idealizují to své okolí, kamarády, někoho, koho si vytvoří jako ideál a ta idealizace toho terapeuta je v této chvíli velice dobře využitelná. Takže to je možná to úplně nejtěžší, co bychom od toho čekali a co se nejhůř dá dohromady, aby vznikla takováhle komunita.
Vy jste říkal, že podobná zařízení v Americe a v Kanadě dobře fungují. Jak je tomu třeba v Evropě a je Česká republika v tomhle ohledu nějakou výjimkou?
Jsme poměrně výjimeční i v rámci Evropy, protože těch zařízení v Evropě velice málo. Máme zprávy o zařízení, které vzniklo nedávno v Drážďanech, podobného typu, jako jsme my. Podobná forma zařízení funguje v Lucembursku a pak ten anglosaský model je v Británii, ale jinak zbytek Evropy se tváří, jako kdyby ta závislost těch dětí vznikla až s dnem, kdy dosáhnou 18. narozenin a předtím vlastně o nic nejde.
To znamená, že ten dětský detox váš je vlastně taková pozitivní světlá výjimka i v evropském měřítku.
Určitě, dá se to tak říct.
A když jsme se bavili o ideálu nějakého dalšího komunitního centra, je to opravdu ideál nebo je šance, že něco takového by mohlo vzniknout?
Doufejme, že se to podaří zrealizovat, je to v současné době je to ideál, ale myslíme si, že bez toho není šance a budeme stále více se tvářit, jak nám přibývá feťáků, jak můžeme vypisovat tabulky, kolik jich máme víc a víc, abychom dostali více a více peněz z různých dotací a grantů, ale principem je, že nejsme schopni zvládnout právě tu kategorii, kde ještě ta preventivní opatření by mohla působit. Pak, když už závislost vznikne, je to jako když se zabrání rakovině tím, že člověk třeba nebude kouřit. Tak je to stejný princip. Když už ji léčíme potom, tak je to strašně drahý.
A funguje to tedy tak, že většina těch dospělých závislých si tu závislost vytváří už právě tady v tom pubertálním věku nebo v dětském věku?
Dokonce jsou studie, které říkají, 95% všech závislých v dospělosti tu svoji závislost si vytvořilo před 18. rokem života. V této souvislosti ještě asi potřeba říct jedna věc, že spousta rodičů, ale i odborníků, lékařů, pediatrů není schopno rozlišit podle těch drobných náznaků, podle určitých markant, které se s závislostí potýkají, nejsou schopni rozlišit, že to dítě ty drogy bere. A pokud se na to přijde v době, kdy to dítě už víceméně volá, sakra, už si to všimněte, že já mám nějaký problém, což tak je, ty děti to přiznají, že už to chtěli, aby to prasklo, aby už to konečně si někdo toho všimnul, tak to už je pozdě. A my nejsme schopni rozlišovat opravdu jako, nebo rodiče nejsou schopni rozlišovat leckdy takový ty jemný náznaky, že to dítě se potýká s drogama.
Třeba.
Tak můžeme to rozdělit na věci tělesného rázu, věci psychického rázu a pak to, co se dá najít přímo na zemi. Takže to neznamená vůbec, že by museli někde hledat a nacházet pouze stříkačky, jehly a pytlíčky s nějakou drogou, ale to jsou nálezy různých třeba semen, rostlin, které se dají používat. jsou to věci jako třeba, že se objeví používání, velmi časté používání třeba kapek do očí, do nosu, protože ta aplikace těch drog nosem nebo kouření třeba tak dráždí sliznice. Takovéhle drobnější věci, pak samozřejmě zhoršení kůže. Jsou to věci jako otázka toho chování, už jsme si tady říkali, že se zhorší. Zhoršení prospěchu, ztráta zálib, koníčku a tak dále, tak dále. To bychom tady mohli opravdu mít hodinovou přednášku.
Tady nám přednášel, ale to jsem nechtěla říct
ale
v tom pejorativním slova smyslu, Marián Koranda z Pražského detoxikačního centra pro děti a mládež. Děkujeme, že jste přišel a doufejme v lepší zítřky.
Děkuji za pozvání.
Mějte se krásně, příští úterý od 9 my tady budeme zas.
Klistýr. Klistýr. Klistýr.